Transformat prin har. Transformat prin har.
Bună ziua, dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Transformat prin har. În această zi îl avem ca invitat la emisiunea noastră pe Dan Stoican. Este în vârstă de 44 de ani, este inspector în protecția muncii și inginer. Și o mare pasiune a lui este misiunea, să îl propovăduiască pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus. Bine ai venit, Dan!
Bine te-am găsit, bine v-am găsit!
În această zi el o să ne povestească puțin cum arăta viața lui înainte să-l cunoască pe Dumnezeu și cum arăta viața lui și cum s-a schimbat de fapt după ce l-a cunoscut pe acesta. Spune-ne pentru început cum arăta înainte să-l cunoști pe Dumnezeu, care era modul tău de viață?
Eu zic despre mine că viața mea părea destul de interesantă, în sensul că nicio zi nu era identică, nu era la fel și pentru mine fiecare zi era o oportunitate să fac ceva. Nu neapărat ceva bun, dar să fac ceva în contextul în care sau în mediul în care eu mă învârteam în fiecare zi.
Poți să ne dai exemplu de anumite lucruri, ceva pe care le făceai?
Ne mă plimbam, glumesc. Da, cred că în primul rând îmi plăcea foarte mult să socializez cu oamenii, să-mi fac prieteni. Numai că cam de fiecare dată când îmi făceam prietenii, practic foloseam prietenii în ghilimele ca să profit de ei. Fie că trebuia să-mi plătească, eu știu, prânzul, fie că trebuiau să îmi plătească intrarea la discotecă sau cine știe ce haine să îmi cumpere sau să iau de la ei. Cumva ăsta era modul în care eu interacționam cu ei. Era cumva pe interes mai mult decât pe prietenii. Nu cred că am avut în perioada respectivă un prieten așa mai apropiat, pentru că în contextul în care ne învârteam chiar nu era loc de astfel de prietenii, pentru că pe lângă lucrurile astea pe care le făceam și foarte multe prostii și atunci dacă aveam prieteni mulți eram expus și atunci preferam să am prietenii de-astea ocazionale pentru anumite lucruri.
Ai avut vreo treabă cu Dumnezeu sau cu biserica în acea perioadă a vieții?
Da, cred că toată lumea are treabă cu Dumnezeu sau cu biserica. Eu mergeam la biserică, probabil că, de fapt, am mers la biserică puțin mai mare și interesant că lângă, în cartierul unde locuiam eu, aproape de noi, era o biserică ortodoxă și îmi plăcea să mă duc acolo ocazional, să aprind lumânări la vii, la morți, la veroi, să strâng pe acolo lumânările arse. Credeam eu că în felul acesta fac și eu ceva bun pentru, nu neapărat pentru Dumnezeu, pentru că nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, cât așa pentru biserica din loc. Mai mergeam la biserică cu prietenii din cartier de Paște, când acolo întâlneam foarte multe fete din cartier și ne distram cu ele, ba, le dădeam foc la păr cu lumânările și așa mai departe. Cam asta era mersul meu la biserică.
Am înțeles, era un mod de a-ți spăși cumva păcatele într-un fel, dar și să te distrezi totuși, să
cred
faci
că
mereu ceva.
Să mă distrez, nu cred că conștientizam că am păcate foarte multe, pentru că nu m-am gândit niciodată la lucrul acesta și iar lucrurile pe care le făceam îmi plăcea să le fac și atunci nu le consideram că sunt niște lucruri greșite.
Și totuși, cum ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu sau să afli despre Dumnezeu cel puțin?
Păi, aș vrea să încep cu începutul. Noi suntem 5 copii. Noi aveam în bloc la noi chiar un preot care ocazional venea și vorbea cu noi, ne împărtășea cum se face la Biserica Ortodoxă și cumva doar atât țin minte că atunci când venea acest preot ne îmbrăca mama frumos, ne aranja preotul, el știe ce făcea și uite așa treceau anii. E, datorită faptului că noi eram 5 copii, părinții noștri nu aveau posibilități materiale și cumva tângeam după lucrurile pe care le făceau sau le aveau ceilalți copii, fie că aveau haine, fie că mergeau în excursii în tabere, nu țin minte să fi fost în vreo tabără, ci cred că am fost într-o excursie două și acum mai, atunci când mă întâlnesc cu una din surorile mele, îi spun: băi, Angie, mai ții minte, mă, când ne trimiteau mama cu tata cu gem, cu unt, cu pâine, cu omletă la noi și ei mâncau tot felul de chestii și ne uitam la ei. Și cumva am fost complexat din punctul ăsta de vedere pentru că noi nu aveam ce aveau ceilalți. E, până pe la vreo 13 ani de zile, când eu am crescut, făceam sport, eram destul de bine legat așa și atunci am zis: hai să mă duc să muncesc. Și am început să lucrez la Romexpo. La Romexpo, în perioada respectivă, erau niște standuri în care, eu știu, comercianți veneau și închiriau standuri și vindeau acolo tot felul de produse. M-am dus, bineînțeles că nu m-a angajat nimeni pentru că era copil, dar pentru că am văzut că ceilalți care mergeau acolo descărcau tiruri, am zis: haide să fac și eu lucrul acesta. Și am făcut o zi, două, trei, numai că niciodată nu venea plata. Plata, ba erau bomboane, ba erau lucruri de care eu nu aveam nevoie, așa că la un moment dat m-am gândit să-mi fac eu singur dreptate și ceea ce descărcam pentru acei comercianți, ajungeam în punctul în care trebuia să descarc marfa și undeva deasupra nu era un acoperiș și o parte din marfa pe care o descărcam o aruncam în spatele acelor compartimente și seara, când toată lumea pleca acasă, mergeam, luam produsele pe care le aruncam acolo și mergeam cu ele și le vindeam și în felul acesta făceam rost de bani. Cumva, în felul ăsta mă plăteam singur pentru lucrurile pe care le făceam. Am făcut lucrul acesta o perioadă destul de lungă, am luat un prieten cu mine, apropo de prieten, că vorbeai tu de prieteni, am luat un prieten cu mine pe care l-am învățat să facă aceleași prostii pe care le făceam și eu.
Ai fost un bun exemplu?
Am fost un bun exemplu pentru el, că și el avea o situație care nu era tocmai ok, doar că acest băiat venea cu produsele pe care noi le furam a doua zi și le ofera clienților, vânzătoarelor după acolo, până când s-au prins oamenii pentru care noi cică munceam. Și ne-a întrebat: domnule, dar de unde aveți voi produsele astea? Pentru că voi sunteți amărâți, nu aveți bani, nu aveți nimic. Și Claudiu, până la urmă, a fost băgat într-un magazin, într-un compartiment din acela, a fost luat la bătaie și în urma bătăii a declarat că eu, Dan Stoican, le-am învățat să fure, a făcut dita mai pomelnicul acolo pe care cei de acolo l-au transmis către poliție. Având 13-14 ani de zile, poliția nu putea să ne facă nimic, așa că nu s-a întâmplat nimic cu noi. Însă, aflând că el cumva a declarat că numai eu am făcut lucrul ăsta, am vrut să mă răzbun pe el, l-am prins într-un loc unde noi vindeam marfa pe care o furam de acolo și el nu știa că știu că m-a spus la poliție și nu știa să nuate. El era într-o barcă undeva în Herăstrău, eu am înotat la el, el se bucura că mă duc la el să stăm împreună și acolo în barcă ne-am luat la bătaie, l-am aruncat din barcă, am plecat cu barca și l-am lăsat acolo. Cei de pe mal au observat ceea ce s-a întâmplat și au trimis pe cineva cu o barcă ca să-l scoată pe prietenul meu, în ghilimele, din apă. Și din momentul ăla mi-am dat seama că dacă vreau să continui în direcția aceasta, nu trebuie să am prieteni, pentru că prietenii mă pot îngropa. E, uite, așa am crescut până când am ajuns la vreo 18 ani, 19 ani și deja devenise un mod de viață. Îmi plăcea foarte mult să... Chiar aveam o prietenă și când stăteam împreună o făceam la buzunare și o întrebam: ai simțit? Ți-ai dat seama că ți-am luat ceva din buzunar? Efectiv ajunsese așa un mod de viață și orice prilej pe care l-aveam să fur sau să tâlhăresc sau să mă bat, îl făceam, profitam de lucrul acesta și făceam. E, la un moment dat m-am angajat de noapte, dar nu m-am angajat pentru că aveam nevoie de bani, m-am angajat pentru că noaptea era un sfeșnic bun pentru mine ca să pot să-mi fac prieteni, să pot să scanez zona și aveam niște tineri pe care îi puneam să fure pentru mine. Ei lucrurile pe care le furau mi le aduceau și eu le vindeam mai departe. Ce e interesant este că în locul în care vindeam, în rulota de fapt în care stăteam, mă împrietenisem și cu polițiștii. Și polițiștii noaptea, după ce terminau ei patrularea, intrau în rulota mea, stăteam acolo de vorbă, adormeam și noi și ei împreună cu lucrurile pe care erau furate, cauciucuri, castofoane și alte lucruri pe care le mai furau puștii ăștia pentru mine. Tot ei, pentru că devenisem foarte buni prieteni cu polițiștii, îmi spuneau de fiecare dată, când au vreo razie, când au vreun control, când nu știu ce, și tot timpul îi anunțam pe acești puști să nu se ducă că în seara asta este razie. La un moment dat, ei n-au ascultat de ceea ce le-am spus eu, s-au dus, au fost prinși și bineînțeles că s-au dus la poliție și au declarat că eu,
Dan Stoican,
este vinovat. M-au chemat la poliție. La poliție era un vecin de blocul de vis-a-vis pe care mă cunoștea și pe care o știa pe mama mea și i-a zis, da, ce cauți tu aici? Și zic, păi nu știu, că m-ați chemat, nu știu ce s-a întâmplat. Ei, uite ce zic copiii ăștia, domnule, că nici nu-i cunosc și așa mai departe. Ei, după toată chestia asta, bineînțeles că a trebuit să mă răzbun, i-am prins pe copiii ăștia, i-am bătut și din momentul acela n-au mai venit în cartier și în zona în care eu lucram și am continuat în diverse moduri să mă susțin prin furat. Țin minte că eram la liceu și aveam un prieten care mergea la o biserică evanghelică și la un moment dat m-a dus la o biserică. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, m-a dus la o întâlnire de tineret, doar țin minte că am fost la o biserică de genul acesta. După care în armată era tot așa un băiat, ăștia îi spuneau pocăitul și toată lumea îl bajocorea și mie mi s-a părut că e un băiat simpatic, așa, mai ales când făceam de planton noaptea, îmi dădea tot felul de pliante, broșuri pe care le citeam, nu știu ce citeam, dar le citeam și la un moment dat știu că unii s-au luat de el și cumva l-am protejat, l-am apărat și am rămas prieteni. După ce am terminat armata, am cunoscut o fată care până pe la vreo 18 ani de zile a fost credincioasă datorită presiunii pe care mama ei o punea pe a merge la biserică și așa mai departe. Ea la 18 ani a renunțat să mai meargă la biserică și s-a angajat la rulota unde lucram și eu. În felul acesta ne-am cunoscut și era interesant pentru că eu, de pildă, continuam, chiar dacă furam, chiar dacă făceam tot felul de lucruri, continuam să merg la biserică. Atunci când ne plimbam și vedeam o biserică, intram în biserică, dar ea nu intra. Și la un moment dat i-am zis, băi, dar tu ești cu satana de nu intri în biserică? Și a ezitat să-mi spună din prima care este motivul. După care la un dat mi-a spus că uite, eu am fost într-o biserică evanghelică, mama mea mi-a povestit viața ei și bineînțeles curiozitatea mea aparte, a zis hai să mergem acolo.
E interesant că te-a atras chestia asta cu biserica, ținând cont că viața ta nu era legată de biserică, adică nu te-a învățat nimeni că o să mergi la biserică.
Cred că mă gândeam la oportunități, la oamenii pe care o să-i întâlnesc acolo, că nu eram neapărat atras de locuri cât de oameni, să văd ce pot să mai iau de la ei. E, uite că ne-am dus într-o duminică la biserică și mi s-a părut foarte interesant, pentru că eu având în cap tot timpul să fur, să păcălesc, să fac tot felul de lucruri, la un dat am observat că oamenii când se ridică la rugăciune, închid ochii, lasă gențile pe lângă ei, cu gențile deschise și mi s-a părut destul de palpitant și de oportun să rămân prin preajmă. Cred că ea știa ce năravuri am și cumva se uita și era atentă la ceea ce făceam. Și bineînțeles, nu am furat, bineînțeles. Însă, la un moment dat, când noi am continuat să mergem și avea tot felul de prieteni, am făcut cunoștință cu ei, mergeam cu ei în misiune, în contextul în care eu nu aveam nicio treabă. Eu, pe lângă prostiile astea pe care le făceam, furam, mă băteam, aveam cercel în urechi, aveam părul lung, făceam tot felul de chestii, dar era o oportunitate pentru mine să cunosc oameni, să văd ce fac ei. Și iacăte, mergând la biserică, că am început să mă implic în tot felul de lucrări. Fie că lucram cu copii în comuna Jilava, fie că mergeam în tot felul de locuri, tot așa, pentru a spune oamenilor despre Dumnezeu. La un dat, într-o duminică, fiind la biserica respectivă, a venit un frate care prezenta o metodă de cum să-ți împărtășești credința, cum să le spui oamenilor despre ceea ce Dumnezeu a făcut în viața ta, în așa fel încât ei să înțeleagă. Și mi s-a părut interesant ceea ce spunea persoana respectivă, doar că, spre surprinderea mea, atunci când a făcut invitație ca cei din biserică să se implice într-o astfel de lucrare, nu a ridicat nimeni mâna. Și mi s-a părut foarte ciudat, adică m-am simțit eu
prost
pentru faptul că omul ăla a venit, se prezentase, era așa de interesant și oamenii din biserica respectivă nu au ridicat mâna. Și atunci am ridicat eu mâna, prietena mea, ca să nu mă lase să merg singur, a mers cu mine și iacăte-ne a doua zi la un curs de evangelizare personală să învățăm cum să le spunem oamenilor despre Iisus Hristos. Am parcurs acest curs, cred că vreo 4 luni, 5 luni, 6 luni. Am asimilat metoda aceasta. Mergeam în par și vorbeam cu oamenii despre Iisus Hristos. Interesant că surorile cu care mergeam sau tinerii cu care mergeam spuneam: "Ma, Dan, ce lucrează Dumnezeu? Uite, oamenii ăștia se roagă." Eu eram și o persoană curajoasă, făcusem sport, făcusem cascadorie, nu mi-era frică deloc de oameni și atunci îi abordam pe cei mai periculoși, zic eu. Și pliindu-mă cu ei, spunându-le despre Iisus Hristos, oamenii ăștia înțelegeau și unii dintre ei, unii se rugau.
E interesant că tu nu aveai o relație cu Dumnezeu atunci. N-aveam
nicio treabă. No, eu mergeam acolo pentru prietena mea și pentru oportunități. Și pentru mine era o oportunitate să merg în evanghelizare și în alte lucrări. Țin minte, apropo de asta, că m-am dus prima oară sau printre primele des când am fost în comuna Jilava, noi lucram cu romii acolo și la un moment dat unii dintre ei s-au luat de prietena mea. Eu nu am stat foarte mult pe gânduri și m-am dus după ei, i-am alergat să-i bat, au venit frații după mine: "Da, stai că noi nu facem așa aici" și așa mai departe. Asta era gândirea mea atunci. Însă toate lucrurile acestea pe care eu le spuneam oamenilor despre Iisus Hristos cumva au început să, să rezoneze cumva în mintea mea cu ceea ce făceam și la un moment dat, pentru că era o perioadă în care mergeam foarte mult în misiune, eram foarte obosit și seara când ajungeam la serviciu fumam foarte mult. Și la un moment dat cred că am fumat foarte mult, m-am simțit puțin rău și atunci eram cu prietena mea și am zis: "Ok, haide să ne rugăm și hai să-L punem pe Dumnezeu la încercare. Dacă lucrurile pe care noi le spunem oamenilor despre El sunt adevărate, să ne ajute să nu mai fumăm." Și Larisa, sunt 21 de ani de când m-am pus pe genunchi, am zis lumina la rulota respectivă și am zis: "Doamne, dacă Tu existi, dacă toate lucrurile astea pe care le spunem oamenilor despre Tine sunt adevărate, ajută-ne să nu mai fumăm." Și efectiv Dumnezeu a făcut o minune. În seara aia Dumnezeu mi-a pus nu pot să zic scârbă de țigări, că nu mai eram interesat de țigări. Știu că și prietena mea s-a rugat și ea cred că la 2 zile, o săptămână și ea s-a lăsat. Și în momentul acela am conștientizat că trebuie să iau în serios relația cu Dumnezeu. Cred că atunci, dacă aș fi zis, aia, Doamne, a fost o glumă, am vrut să te pun la încercare, sunt convins că îmi dădea Dumnezeu una de nu mă vedeam. Dar Dumnezeu m-a conștientizat de faptul că într-adevăr există și atunci mi-a fost foarte simplu, pentru că știam să pun placa altora, dar de data asta era ceva ce mi se întâmpla mie. Și atunci m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, îți mulțumesc că ai murit pentru păcatele mele, te rog să mă ierți și să mă ajut ca de astăzi înainte să fac voia ta și să te primesc pe tine ca Domn și Mântuitor în viața mea. Și ușor, ușor viața mea s-a schimbat, am rămas la fel de implicat în lucrarea din biserică, am început să merg și mai mult în misiune, dar un lucru care m-a încurajat și care, cum să spun eu, m-a ajutat să înțeleg că într-adevăr Dumnezeu mă iubește și că toate lucrurile pe care le-am făcut în trecut au fost date uitării, pentru că erau multe lucruri. Ții minte că după ce am luat hotărârea aceasta, veneau prietenii la mine și zicea, Dan, hai să mergem să-l batem pe ăla, Dan, uite, avem o combinație, Dan, hai să furăm, Dan, nu știu ce. Și mi-era foarte, foarte, foarte greu, pentru că erau oportunități, eu eram oportunist în vremea respectivă și mi-era foarte greu să aleg. Dar era un lucru foarte interesant care îmi venea în minte, l-am mai spus și în alt context, îmi venea o chestie în minte și ceva de genul, oare merită să furi un biscuite când eu pot să-ți ofer un pachet? Mie nu-mi plăceau biscuiții, dar asta îmi venea în minte și de multe ori am furat biscuitele și m-am simțit, nu mai era ca înainte. Da, m-am simțit murdar, m-am simțit gol, dar totuși ceva se schimbase, pentru că era conștiința care mă mustra, Dumnezeu îmi vorbea și atunci conștientizam că ceea ce am făcut este un lucru greșit și mă rugam la Dumnezeu să mă ierte și să-mi dea putere să merg mai departe. Spuneam că a fost ceva care m-a încurajat și mi-a dat siguranța că din momentul în care m-am rugat, am știut că Dumnezeu a șters cu buretele toate lucrurile pe care le-am făcut și din momentul acela nu mai era nimic în spatele meu care să mă îngrădească. Și în Isaia, capitolul 12, spune, în ziua aceea vei zice, te laud, Doamne, căci ai fost supărat pe mine, dar mânia ta s-a potolit și m-ai mângâiat. Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele și El m-a mântuit. Eu n-aveam nicio problemă cu temerea de oameni. Chiar îmi plăcea, datorită sportului pe care îl făcusem și a faptului că făcusem cascadorie, chiar îmi plăcea riscul și întotdeauna căutam să fiu conflictual, să mă iau la bătaie cu oamenii, însă acum Dumnezeu practic schimbase modul ăsta de viață pe care îl aveam și cumva a transformat curajul acesta cu care eram înzestrat de Dumnezeu chiar și atunci, chiar dacă nu-l foloseam într-un mod corect, în a merge cu ușurință să le spun oamenilor despre Dumnezeu. Și lucrul ăsta m-a încurajat să merg mai departe și slavă Domnului că, uite, sunt 21 de ani de când merg în lucrarea de evanghelizare și fac lucrul acesta cu aceeași pasiune pe care o făceam în urmă cu 21 de ani. De ce? Pentru că într-adevăr, am conștientizat cât de mult m-a iubit Dumnezeu, câtă milă a avut Dumnezeu de mine. Au fost situații de viață și de moarte înainte. Au fost situații când fie că eram prinși de poliție, fie că eram prinși la mijloc, fie că unii vreau să ne bată, fie că vreau să ne taie. De fiecare dată Dumnezeu m-a scăpat. Eu nu știam că Dumnezeu mă scapă. Eu credeam că eu sunt bun, eu sunt tare, eu sunt șmecher, eu sunt cel mai tare. Dar atunci când l-am cunoscut pe Dumnezeu, mi-am dat seama că Dumnezeu este cel care a avut milă de mine. Și apropo de lucrul acesta, la un dat o fată din biserică m-a întrebat și zice, da, nu uite, tu ai făcut vreodată vreo faptă bună? Și păi spun, mi-a trebuit vreo 20 de minute să mă gândesc ce înseamnă să faci o faptă bună, pentru că lucrurile pe care le făceam eu nu, nici de cum nu erau fapte bune. Și la un moment dat, stând eu și gândindu-mă așa, am zis, uite, da, am făcut la un moment dat o faptă bună. Zic, a venit unul la mine la rulota unde lucram și nu știu ce mi-a zis, m-a înjurat, a vorbit urât despre mine, l-am luat la bătaie și am furat lanțul de la gât și a se mira așa, cum îi zice, păi asta nu e o faptă bună, zic, stai puțin să vezi ce s-a întâmplat. Și zic, după ce l-am bătut, a venit cineva la mine și a zis, Dan, băi, știi, nu e bine să furi aur. Mama mea era bolnavă în perioada respectivă și spunea că dacă furi aur, îți moare cineva. Și eu, pentru că nu am fost un copil cu minte și nu vreau ca mama mea să pățească ceva din cauza mea, am zis, băi, trebuie să mă duc la el să-i duc lanțul de aur înapoi. E, și m-am dus la el la ușă și ăsta a speriat de mine și a zis, stai, știi că nu-ți fac nimic, uite, știi, când te-am bătut, ți-a căzut lanțul, uite, ia-ți lanțul. Și uite, zic, am făcut o faptă bună. Dumnezeu este bun, Dumnezeu a avut milă de mine și e doar meritul și harul său.
Într-adevăr, așa cum și Dan a spus, dragi ascultători, Dumnezeu chiar este bun și îmi place mult așa, de lungul anilor, să vedem oameni în Biblie care au scris și au spus același lucru despre Dumnezeu și au pus și ei credința în El, așa cum spune în Exod 15 cu versetul 2, Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă. El m-a scăpat, El este Dumnezeul meu, pe El îl voi lăuda. El este Dumnezeul tatălui meu, pe El îl voi preamări. Dan, îți mulțumesc foarte mult pentru că ne-ai spus despre viața ta și cum a schimbat-o Dumnezeu. Dar sunt sigură că mai sunt multe lucruri pe care le-a schimbat Dumnezeu la tine și multe moduri prin care ai ajuns într-un fel sau altul să îl slujești pe Dumnezeu și să închini viața Lui. Dar pe acestea, dragi ascultători, le vom auzi săptămâna viitoare la o nouă emisiune Transformat prin Har, unde Dan Stoican ne va povesti mai multe despre modul în care Dumnezeu și-a arătat Harul în viața Lui. Până atunci, dacă doriți să împărtășiți și voi cum a lucrat Dumnezeu în viața voastră, ce experiență de viață ați avut cu Dumnezeu, vă invit să ne scrieți la adresa contact@crosson.ro, pe care o găsiți și pe site-ul nostru. Vă aștept săptămâna viitoare să ascultăm continuarea mărturiei lui Dan Stoican, iar până atunci, Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Transformat prin Har. Transformat prin Har.